Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija sutra otvara dva nova poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Lider opozicionog socijaldemokratskog saveza Makedonije, Zoran Zaev, obezbedio podršku najveće albanske stranke DUI za formiranje vlade. Sirijske vlasti i opozicija osudile teroristički napad u Homsu. U Moskvi danas skup sećanja na ubijenog opozicionog lidera Borisa Njemcova. Nagrada Oskar za najbolja filmska ostvarenja i glumce biće dodeljena večeras u Los Anđelesu. Vreme uglavnom sunčano s temperaturom do 14 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i da bi ove nedelje predsjednica parlamenta trebalo da raspiše predsjedničke izbore. Tema Mosta radija Slobodna Evropa je koliko je realno da na njima Aleksandar Vučić pobedi u prvom krugu. Sagovornici su politikolog Dušan Spasojević i sociolog Srećko Mihajlović.
Teško je procenjivati zato što je reč o nekoliko procenata koji ga mogu prebaciti preko ili ostaviti ispod 50%. Veoma je velika verovatnoća da će on izbore dobiti u prvom krugu.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija bi sutra, kako je najavljeno, trebalo da otvori dva nova poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom i tako da obezbedi skoro od 8 otvorenih i dva privremeno zatvorena poglavlja na svom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Poglavlja 20 i 26 bit će otvorena, a 26. odmah i privremeno zatvoreno na 5. međuvladinoj konferenciji u Briselu. Centralni odbor Socijaldemokratskog saveza Makedonije je lidera te stranke Zorana Zaeva jednoglasno izabrao za mandatara i ovlastio ga da pregovara o formiranju nove makedonske vlade. Takva odluka doneta je pošto je najveća albanska stranka DUI Alija Ahmetija kasno sinoć objavila da će sa svojih 10 poslanika podržati Zaeva da dobije mandat za pregovore o formiranju koalicione vlade. Delegacija sirijske opozicije na mirovnim pregovorima u Ženevi osudila je terorizam i teroriste, ne navodeći međutim direktno napad na sedišta sirijskih snaga bezbednosti u provinciji Homs. Naš stav je jasan, osuđujemo terorizam i teroriste, osuđujemo Islamsku državu i bivši ogranak Al-Kaide, rekao je šef delegacije Nasser Al-Hariri. Prema njegovim rečima, sirijska opozicija osuđuje sve terorističke operacije. Delegacija sirijske vlade prethodno je na mirovnim pregovorima u Ženevi, od Ujedinjenih nacija i opozicije zatražila da osude terorizam posle napada ISIL-a u sirijskoj centralnoj provinciji Homs. On je rekao i da će sirijske vlasti odgovarati na jučerašnji napad u kojem je ubijeno više od 40 osoba. Specijalni zaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju, Staffan de Mistura, izjavio je da je motiv napada bio da se ugroze mirovni pregovori u Ženevi. Istovremeno, Sirijska opozicijona observatorija za ljudska prava saopštila je novi bilans žrtava napada kod sirijskog grada Al-Baba, gde su poginule 83 osobe, među kojima najviše civila. Odgovornost za ovaj napad, izveden u petak, preuzeli su militanti Islamske države. Turska vojska, uz podršku sirijskih savezničkih boraca, povratila inače kontrolu nad Al-Babom posle dva meseca borbi. Nemačka policija saopštila je da je pucala u muškarca koji je prethodno automobilom uleteo u centralni trg u Heidelbergu, gde je povredio tri pešaka i potom pokušao da pobegne. Jedan od troje povređenih ispred pekare u centru grada zadobio je ozbiljnije povrede, izjavila je portparolka policije Ann Bass. Napadač je prebačen u bolnicu i za sada se ne znaju njegov identitet, kao ni njegov motiv za ovaj napad. U Moskvi je za danas najavljen skup u znak sećanja na lidera ruske opozicije Borisa Njemcova, koji je 27. februara 2015. godine ubijen u blizini Kremlja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, gde bi predsjedništvo socijaldemokratske stranke koju predvodi Boris Tadić trebalo danas da donese odluku o podršci predsjedničkom kandidatu na predstojećim izborima koji se očekuju u aprilu. SDS je juče podsjetila da se zalaže za jednog predsjedničkog kandidata proevropske opozicije, te da će odlučiti o tome da li će podržati Sašu Jankovića ili Vuka Jeremića. Inače, predsjednica Skupštine Maja Gojković trebalo bi da do petka 3. marta raspiše izbore za predsjednika Srbije. Zakon o izboru predsjednika predviđa da predsjednički izbori moraju da se raspišu 90 dana pre isteka mandata predsjednika, tako da se okončaju u narednih 60 dana. Od dana raspisivanja izbora do dana glasanja ne može proteći manje od 30, niti više od 60 dana. Mandat aktualnom predsjedniku Tomislavu Nikoliću inače ističe 31. maja. Prethodnih nekoliko nedelja najavljeno je više predsjedničkih kandidatura, među kojima su i kandidatura premijera i lidera Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, predsjednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, zatim bivšeg zaštitnika građana Saše Jankovića, bivšeg ministra spoljnih poslova Srbije Vuka Jeremića, te lidera Dveri Boška Obradovića i funkcionera Demokratske stranke Srbije Aleksandra Popovića. Predstojeći predsjednički izbori tema su i Most Radija Slobodna Evropa, koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome može li Aleksandar Vučić pobediti u prvom krugu predsjedničkih izbora u Srbiji koji će biti održani u proleće ove godine. Naši sagovornici su sociolog Srećko Mihajlović i politikolog Dušan Spasojević. Gospodine Mihajloviću, zašto je Vučiću toliko važno da pobedi u prvom krugu predsjedničkih izbora? Njegovi saradnici tvrde da je to od presudne važnosti za budućnost Srbije. Srbija će maltene propasti ako on ne pobedi u prvom krugu.
To je prilično nejasno i teško je razumeti takav stav i takvo opredeljenje. Mnogo toga na političkoj sceni Srbije se ne može racionalnim razlozima objasniti i ovo je jedna od tih pojava koja se ne da racionalno shvatiti jer u osnovi nema bitne razlike osim eventualno nešto većih troškova da li će neko pobediti u prvom ili drugom krugu. Osim neke psihološke potrebe za apsolutnu vlašću i za vlašću koja se ne dovodi u pitanje. Jer sam ulazak u drugi krug svedoči na neki način o podeljenosti javnog mnjenja, odnosno izbornog opredeljenja građana, što može da bude prvi poticaj za neku kasniju još veću sumnju u mesiju kojim nam se stalno i svakodnevno javlja.
Gospodine Spasoviću, po vama, zašto je za Vučića i za vrh napredne stranke toliko bitno da Vučić pobedi u prvom krugu?
Slažem se da je u pitanju jedna iracionalna želja, da je to u stvari jedan simbolički cilj kojem bi se produžio ili uspostavio novi niz naprednjačkih uspjeha na izborima. Mi smo vidjeli da su oni na prethodnim izborima ali tako prišli u svojoj toj širokoj koaliciji kad cifri od 50% i da bi prosto vjerojatno na jednom simboličkom nivou želeli da je pređu i da pokažu kako imaju zaista široku podršku. Ako bih htio da budem dodatno zloban prema naprednjacima, sjećam se da su i radikali u jednom trenutku imali želje da osvoje 50% plus jedan glas, pa možda postoji nekakva istorijska tenzija ka svakom drugom glasu birača u Srbiji.
Gospodine Mihajloviću, da li je sukob između Vučića i Nikolića oko kandidature, koji se završio apsolutnom pobedom Vučića i Nikolićevim povlačenjem iz predsjedničke trke, oštetio Srpsku naprednu stranku? Da li je zbunio njihove glasače?
Moj utisak je da to nije zbunilo glasače i da su glasači ostali neuzdrmani. Pitanje čak da su poverovali u sukob ili su to vidjeli kao jednu od uobičajenih igara u oči izbora ili, kao što tvrde neki istraživači, da je to bio još jedan dodatak na ovo stanje haosa koji se pravi u oči izbora s namerom ili bez namere, ali bilo je bitno da se drži pažnja javnosti, da u centru pažnje budu Vučić i Nikolić i da se na neki način celokupna naprednjačka javnost drži na povocu stalnim iznošenjem sve novih i novih problema novih i novih teškoća, bilo da su izmišljene kao pitanje prvog i drugog kruga, bilo da nisu izmišljene kao mogućnost nekih regionalnih sukoba. Uglavnom, poenta je na tome da se svoji drže u kontaktu, da se taj kontakt ne izgubi i da se motiviše svoje članstvo i svoji penzioneri na izlazak na izbore i shvatanje izbora kao sudnjeg dana. Svi su protiv mene i ako se mi ne udružimo, onda odosmo pragu.
Gospodine Spasoviću, da li je sukob između Vučića i Nikolića oštetio Srpsku stranku? Da li je zbunio njihove glasače?
Mislim da je sukob trajao previše kratko i da nije bio ni dovoljnog intenziteta da bi to sad ozbiljnije uticalo na raspoloženje njihovog biračkog tela. Mislim da do izbora ima, je li tako, još dovoljno vreme i da će, imajući u vidu dominaciju koju SNS ima u medijima, ta stvar do kraja biti, da kažem, ispeglana.
Gospodine Spasoviću, meni se čini da je Vučić i priredio ceo ovaj spektakl da bi još jednom potvrdio da je apsolutni vladar Srbije. Jer to se vidi i po jednoglasnoj podršci njegovoj kandidaturi na glavnom odboru Srpske napredne stranke. Mora biti 100% da bi neko bio apsolutni vladar. Po podaničkim izjavama njegovih ministara, a boga mi i po tome kako je celu stvar tretirala režimska štampa, režimski tabloidi.
Vučić koristi svaku moguću priliku da potvrdi svoju poziciju. Činjenica da je 100% podrška bila na glavnom odboru stranke je maltene statistički neverovatna, da tako kažem. A zanimljiva je činjenica da su mediji izvestili da je unutar socijalističke partije bio samo jedan glas protiv podrške kandidaturi Vučića. Naprosto reč je o želji za jednom nesputanom vlašću i mi vidimo da čak i u vokabularu Aleksandra Vučića tu nema prostora za drugačije interpretacije. Pogledajte ovu čuvenu reklamu sa pilotom u kome on zapravo kaže da država, kako je uspostavljena kao jeli semi-prezidencijalni sistem, u kome je poenta da je vlast u određenoj meri podeljena između jakog premijera i slabog predsjednika, dakle to za njega nije prihvatljiva opcija. On bi zapravo želeo da bude nesputani vladar bilo sa premijerske ili sa predsjedničke pozicije i to hipotetički može da bude vrlo ozbiljan izazov za Srbiju, naročito ako se ponovo vrati na dnevni red pitanje izmene ustava u kontekstu evropskih integracija. Tada možemo očekivati da se možda neki od ovih stvari konstitucionalizuju.
Gospodine Mihajloviću, da li iza Vučićeve kandidature za predsjednika stoji i njegova želja da svoju vlast produži za još 5 godina? U stvari, to mu pružaju predsjedničke izbore, a to mu ne pružaju parlamentarni, mada on svaki čas raspisuje parlamentarne izbore.
Ja imam teoriju o 12-godišnjem ciklusu trajanja vlasti u Srbiji. Milošević je bio od 88. do 2000. DOS bio je od 2000. do 2012. I očekujem da će Vučić sa svojim satrapima biti na vlasti od 2012. do 2024. I vidimo po ovom ubrzanom tempu zakazivanja izbora, na osnovu ovih svečačih izbora, da on nastoji da pomeri granice svoje vladavine, odnosno da zenitnu tačku učini što dalje. Sa ovih novih 5 godina on doseže zenit i ja očekujem da nakon toga počinje pad. Jer izgleda da ovom narodu ovde sa njegovom političkom svešću treba 12 godina da bi razaznao ko je ko i šta je šta.
Gospodine Spasojeviću, mislite li vi da je jedan od razloga Vučićeve kandidature za predsjednika i to da bi još više produžio svoj mandat pa da dobije još novih 5 godina?
On će dobiti još dodatnih 5 godina, s tim što se time otvara pitanje kakvih će to 5 godina biti. Ja ću biti vrlo iskren, za mene jeste bilo iznenađenje to što je Vučić odlučio da se kandiduje, pre svega zato što će sada deo vlasti, makar samo formalno, morati da preda u ruke neke druge osobe. Naravno, mi smo videli već taj institucionalni aranžman kada je Tadić bio predsjednik države, Mirko Cvetković premijer. Dakle, imali smo jakog predsjednika i slabog premijera i to ćemo verovatno imati u narednih nekoliko godina. Ono što je, se otvara kao potencijalni problem Vučiću, to je činjenica da će sada neko drugi morati da bude u većoj meri prisutan u javnosti, neko drugi će morati da brani zakone u parlamentu i to će otvoriti nekakve prostore za opoziciju. A druga stvar šta Vučiću omogućuje izbor za predsjednika, to je da u nekom trenutku izvrši takozvani potez Mila Đukanovića i da se vrati na poziciju izvršne vlasti ukoliko proceni da stvari ne idu onim tokom kako bi on želao.
Pomenuli ste to prelaženje sa funkcije premijera na funkciju predsjednika i obratno da bi se produžila vlast. Ima tu jedan mnogo veći igrač od Mila Đukanovića koji to koristi, a to je predsjednik Putin.
Tako je, i bilo je tih interpretacija da zapravo Nikolić i Vučić ne rade Đukanovića, nego Putin Medvedev operaciju, s tim što se čini da je odnos između Putina i Medvedeva bio takav da oni to mogu da urade. Ovdje bi opet bilo izređenje ako bi se Nikolić našao na nekoj ozbiljnoj funkciji u izvršnoj vlasti.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li Vučić da pobedi u prvom krugu predsjedničkih izbora u Srbiji. Sagovornici su politikolog Dušan Spasojević i sociolog Srećko Mihajlović. Voditelj je Omer Karabek.
Izgleda da građanska opozicija sa izuzetkom Demokratske stranke sve čini da olakša posao Vučiću da pobedi u prvom krugu. Čeda Jovanović, Boris Tadić i Saša Radulović kažu da će oni da podrže samo jednog kandidata, pa pozivaju Jankovića i Jeremića da se dogovore ko će da odustane, kao da je to moguće, jer Janković i Jeremić se obraćaju potpuno različitim biračima. Čanak opet najavljuje svoju kandidaturu. Gospodine Mihajloviću, mislite li da su oni svesni da time rade za Vučića?
Pa ja sam razumeo da je to zahtev upućen ka Jeremiću i Saši Jankoviću da oni odustanu, a da jedini kandidat ovih stranaka bude Aleksandar Vučić, jer u suštini reč je o tome. U stvari, time se pokazuje to pravo lice ovih stranaka koje glume opoziciju, koji nemaju ni minimum sposobnosti da sednu zajedno za sto i da se dogovore o nekim važnim stvarima i koji uvijek iznađu neki razlog da sabotiraju eventualno jedinstvo opozicije. U ostalom, ovakva opozicija kakvu mi danas imamo ne može ni biti jedinstvena, ne samo zbog ličnih ambicija koje su tu veoma jake i naravno nerealne, već i zbog osnovnih ideoloških orijentacija. Tu ima barem tri neke znatno različite orijentacije. Tako da njihovo nerazumno ponašanje se može opravdati i njihovom ideološkom razumevanju naše stvarnosti. Mada u osnovi, kao i u slučaju glavnog pretendenta na mesto predsjednika, razlozi su psihološke prirode i jedna nerealna ambicija da se igra uloga za koju nema nikakvih preduslova da se odigra onako kako bi njeni akteri hteli.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Spasoviću? Mislite li vi da većina partija građanske opozicije time što praktično odbija da podrži Saču Jankovića na neki način radi za Vučića?
Ja sam očekivao da se stranke opozicije brže opredele za koga će podržati ili na kraju krajeva da pozovu svoje birače da glasaju za jednog od trenutno dva opozicijna lidera. Tu se stranka Dosta je bilo ističe svojim nekonvencionalnim pristupom politici koji oni vrednuju po sebi, dakle nije u pitanju samo taktika i to je jedan zanimljiv pristup, ali mislim da neće dati rezultate koje oni očekuju. Saša Janković je jedan uslovno rečeno novi akter u partijskom smislu i to mu na neki način otežava da dobije podršku i na jedan čudan način to što je dobio podršku od Demokratske stranke ga je obeležilo i sada druge stranke koje se zapravo sa demokratama bore za to prvo mesto predvodnika kakve takve opozicije zapravo imaju problem da Jankovića podrže u punoj meri. Tako da je stanje iz opozicijne perspektive dosta loše i mislim da se stvari zapravo odvijaju onako kako Vučić odgovara. Što naravno ne znači da opozicijni lideri rade za Vučića, ali da naprosto u ovoj situaciji nisu u stanju da postignu neki bolji sporazum.
Dobro, sad da progovorimo nešto o ovoj nacionalističkoj opoziciji. Šešelj kaže da će ući u drugi krug zajedno sa Vučićem. I on je vrlo uveren u to. Gospodine Spasoviću, postoje li šanse za to ili je to samo Šešeljevo prazno hvalisanje?
Pa imamo rejting Šešeljeve stranke sa parlamentarnih izbora koji je jednocifren, koji verovatno može u određenoj meri da raste, ali ne može previše. Bez obzira koliko Šešelj bude prisutan u medijima, meni se čini da to biračko telo, naročito sa jakim naprednjacima, ipak u određenoj meri je ograničeno i ako ne bude neke vrste zakulisnih dogovora, mislim da je ipak teško napraviti na tom nivou, da postoje veći favoriti za drugi krug. Naravno, hipotetički gledano, ako Dosta je bilo izađe sa svojim kandidatom, može se desiti da tri kandidata opozicije, Janković, Jeremić i neki kandidat Dosta je bilo, zapravo završe u toj nekom jednocifrenom ili laganom dvocifrenom polju i da onda tu prosto Šešelj vidi neku šansu. Mislim da je tu važnost perspektive drugog kruga, što Dačić ne trči izbornu trku i što je Nikolić odustao od kandidature. Tako da je, ako unutar opozicijenog polja se stvari malo konsoliduju, mislim da Šešelja nema u drugom krugu. Šešelj ne može baš mnogo da raste preko rejtinga Radikalne stranke.
Gospodine Mihajloviću, može li Šešelj da uđe u drugi krug?
Ja bih rekao dve stvari. Prva je da bi sa ulaskom Šešelja u drugi krug Srbija ušla u treći krug pakla. Inače, mislim i mogu da se pozovem na nalaze nekolikih istraživanja javnog mnjenja da je njegov rang tu negde četvrto, peto mesto među svim ovim kandidatima i da je teško očekivati da bilo šta više postigne.
Gospodine Spasoviću, a kako je moguće da se Srbija nije umorila od Vučića? Kad god upalite televizor, uvek vidite Vučića na skoro svakoj televizijskoj stanici i to tako već ide godinama od trenutka kad je došao na vlast.
Problem je što Vučić i dalje uspeva da drži tenziju. Dakle, nije bitno da li ja racionalno mogu da potvrdim da li su obećanja ostvarene ili ne. Poenta je da li Vučićevi birači, šta oni misle o tim obećanjima. Sve dok Vučić ima različite neprijatelje kojima će moći da plaši građane Srbije, mislim da to produžava njegov rok trajanja. Dakle, ne treba zaboraviti da je Vučić, kako se to kaže, uhapsio Miškovića i da je to jedna tema koja će uvek moći da se vrati na dnevni red. Uhapšenja različitih tajkuna ili kontroverznih političara koji su nekako vezani za Demokratsku stranku je jedna tema koja će uvek biti na dnevnom redu. I druga tema koja je važna na prednjacima jesu regionalni odnosi i ta tenzija koja postoji između Srbije, Hrvatske, Bosne, Kosova i dakle svih zemalja ili poluzemalja koji su tu uključene. Naprednjaci se tu jako dobro snalaze kao naslednici Srpske radikalne stranke, naravno u jednom umivenijem obliku i mi smo na kraju krajeva i danas vidjeli u Beogradu taj susret sa liderima Republike Srpske da se ponovo otvaraju ta pitanja. Ta pitanja su bolna, ona su pitanja identiteta, pitanja emocija i oni vraćaju emociju na vrh političke agende i onda vam je lakše da tvrdite da ste u opasnosti, da je država u opasnosti, da je vlada u opasnosti i da su na kraju krajeva i reforme u opasnosti.
Gospodine Mihajloviću, po vama kako je moguće da se Srbija nije umorila od Vučića?
Zanimljivo pitanje. Treba imati na umu da smo mi već 50 godina, od kako postoji televizija u ovoj zemlji, svedoci jednog fenomena koji valjda nije samo naš, a to je da mi znamo u oči svakih vesti šta će biti prva vest. I znamo da je godinama Tito bio čovjek broj jedan u svakoj vesti u ovoj zemlji. Da je potom Milošević bio čovjek broj jedan. Da su ga smenili potom Koštunica i Tadić i danas je to Aleksandar Vučić. I da podsjetim u tom kontekstu na jedan detalj iz 2000. godine kada su u mom selu ljudi govorili kako su prestali da veruju televiziji čak i kad je reč o vremenskoj prognozi. A dnevnik su najčešće slušali samo da bi čuli vremensku prognozu. Znači, onog trenutka kada glavni medij izgubi svako poverenje, kada ljudi počinju da sumnjaju sve što se kaže, bez obzira da li je istina ili nije, onda onaj koji je dominirao tim dnevnikom počinje da gubi poverenje građana i može da računa sigurno na svoj sunovrat na prvim narednim izborima.
Ali Vučiću se očigledno nije to desilo, da ljudi su počeli da ne veruju u ono što čuju na vestima, pa onda tako najavljuje se i njegov pad. To u njegovom slučaju nije. Ljudi veruju to što čuju na vestima. Je li to tako?
Naravno, treba još vremena da ljudi shvate.
Dobro. I na kraju vratimo se pitanju sa početka emisije. Gospodine Spasojeviću, da li će Vučić biti izabran u prvom krugu? Ako se to desi, on bi se pridružio Miloševiću, koji je jedini srpski predsjednik koji je u posljednje tri decenije pobedio u prvom krugu.
Teško je procjenjivati zato što je reč o nekoliko procenata koji ga mogu prebaciti preko ili ostaviti ispod 50%. Mi smo počeli ovaj razgovor sa idejom da je u pitanju iracionalna tenzija, tako da mislim da zapravo suštinski nama koji pokušavamo da razmišljamo o politici u Srbiji ne bi trebalo da bude važno da li će on pobediti u prvom ili u drugom krugu.
Gospodine Mihajloviću?
Veoma je velika verovatnoća da će on izbore dobiti u prvom krugu. To jednim delom zavisi od ponašanja Dačićevih simpatizera. A ako oni budu skloni poslušnosti i praćenju onoga što je njihovo vođstvo učinilo nedavno, onda Vučić dobija izbore u prvom krugu. Međutim, bez Dačićevih pristalica to teško da bi moglo da se ostvari. Dakle, on ipak zavisi u znatnoj meri od toga kako će se ponašati članovi SPS-a.
Dobro, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Mihajloviću.
Molim.
Hvala gospodine Spasojeviću. Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili politikolog Dušan Spasojević i sociolog Srećko Mihajlović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme. Izveštavanje medija u Srbiji na bosanskom jeziku, kao i o Sandžaku i Bošnjacima, nije na zadovoljavajućem nivou. Zaključeno je na tribini Šta kažu vesti, zašto nema vijesti, koju je povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika u Novom Pazaru organizovalo Bošnjačko nacionalno veće. Bošnjaci, kao bitno rešenje ovog problema, vide u osnivanju manjinske redakcije na javnom servisu Radio Televiziji Srbije. Opširnije Amela Bajrović.
Potpredsjednik Bošnjačkog nacionalnog veća Muhedin Fjudljanin pozvao je medijska udruženja, nevladine organizacije i međunarodne faktore da zajedno stvore širok pritisak da manjine dobiju svoj prostor na RTS-u i na taj način pomognu u oblikovanju bolje informativne slike o Bošnjacima i Sandžaku.
Najveća odgovornost svakako ima država i zapravo država kroz i zakonsku formu i obezbeđenje adekvatnih mehanizama može to veoma lako da riješi.
Fjudljanin dodaje da je broj medija u Sandžaku koji izveštavaju ili imaju određene programske sadržaje na bosanskom jeziku veoma mali i ispod svih očekivanja, ne precizirajući koji broj je u pitanju. Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović smatra da je novinarstvo u Srbiji pretvoreno u svojevrsnu političku propagandu, te da je i izveštavanje medija o Sandžaku u skladu sa njom.
Tačno u skladu sa političkim namerama tih elita, tih ljudi koji kreiraju našu stvarnost, izveštavanje Sandžaka se smanjuje, povećava, manipuliše se, ističu se neki detalji. Uglavnom je to sve daleko od profesionalnog izveštavanja.
Novopazarski novinar Medin Halilović smatra da mediji u Srbiji ovaj kraj treba da afirmišu kroz život običnog čoveka, jer će tako najrealnije prikazati njegovu sliku.
Da ne budu prioriteti naslovi iz crne hronike, nego da prije svega prioriteti budu afirmativne stvari u smislu poboljšanja ekonomske situacije, u smislu saradnje, multikulturalnosti u ovom gradu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
I na samom kraju vest da će u Los Angelesu kasno večeras biti održana 89. svečana dodela Oscara, nagrade Američke akademije za film i nauku. Favoriti su musical La La Land sa rekordnih 14 nominacija i filmovi Mesečina i Dolazak. La La Land, koji je dobio 14 nominacija, koliko i nekada filmovi Titanic i sve o Ivi, ostvarenje reditelja Damiena Chazella, u kojem glume Emma Stone i Ryan Gosling. Američka akademija za film i nauku dodelila je po 8 nominacija za ostvarenja Mesečine i dolazak. I vreme je za još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Srbija sutra otvara dva nova poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Lider opozicionog socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev obezbedio je podršku najveće albanske stranke DUI za formiranje vlade. U Moskvi danas skup sećanja na ubijenog opozicionog lidera Borisa Njemcova. Vreme do kraja dana uglavnom sunčano s temperaturom do 14 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjan Zorić. Prijetan dan.